Jau otro reizi Dziesmasvētku laikā pulcinot Rīgā latviešu uzņēmējus no visas pasaules, mērķi ir vairāki. Gan dot jaunus kontaktus un idejas Latvijas eksportētājiem, gan pasaules tirgus spēlētājiem parādīt jaunoko Latvijas biznesā. Dalībnieku vidū pasaules līmeņa uzņēmumu dibinātāji un vadītāji, ekonomisti un konsultanti no Amerikas, Vācijas, Saudārābijas, Ķīnas, apliecinot, latvieši patiešām ir gandrīz visur.
Tas pats galvenais, tieksim, visa biznesa pamats ir cilvēka attiecības.
Jauno tehnoloģiju uzņēmējs un TechHub Rīga dibinātājs Andris Bērziņš formā vadīja diskusiju par inovācijām un biznesa kultūru Latvijā. Šādai sarunu platformai viņš redz vairākus ieguvumus.
Viņiem satiekoties, nodibinot sakars, es esmu pārliecināts, ka visādas sēkliņas iesēsies, kas ar laiku izaugs par kaut kādiem sadarbības līgumiem, izaugsmas iespējām uzņēmumiem vai varbūt arī cilvēkiem, kas atbrauks atpakaļ uz Latviju strādāt.
Viens no foruma uzdevumiem nevien nostiprināt jau iemītas taciņas, bet diskutēt arī par jauniem tirgiem. Āzijas tirguma formā veltīta pat atsevišķa diskusija. To vadīja Ieva Jākapsone Bellomi, kuri jau 4. Gadu vada Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību Ķīnā. Emigrācija un tās augto smadzeņu aizplūšana no Latvijas viņa aicina uzskatīt ne tikai par problēmu, bet arī iespēju.
Es personīgi uzskatu, ka tā ir problēma, bet tā arī ir iespēja. Tie paši jaunie latvieši Ķīnā, viņi ir ļoti aktīvi sadarboties ar pārstāvniecību Pekinā un pārstāvniecību Šanhajā. Bet Ķīna ir ļoti smags tirgus un mēs esam diezgan nepazīstami, par ko mēs arī runāsim mūsu sesijā. Kas mums ir vajadzīgs darīt vairāk, un tas rezultāts būs, bet vidējā termiņā.
Tieši es pārāk mazo Latvijas pārstāvniecību pasaules ekonomikas lielvalstīs norādīja vairāki foruma dalībnieki. Piemēram, ASV uzņēmējs Garijs Faulers atgādināja, ka atšķirībā no Igaunijas Latvijai nav sava pārstāvja Silīcija ielejā, un aicināja atmest latviešu lielajam potenciālam neatbilstošo pieticību. Savukārt, American Baltic Investments vadītājs